Niin ensimmäisenä on Sari Puustinen.
Joo, tosi kiva olla täällä kotitanhuvilla puhumassa tästä aiheesta, joka on viimeisen parin vuoden aikana tullut aika läheiseksi. Ja täällä on sellainen historia tällä mun tutkimusaiheella, että pari vuotta sitten, kun me saatiin tämä iso akatemian tutkimusrahoitus tälle Biodiversity Respectful Leadership-hankkeelle, josta mä olen yhdessä osatutkimuksessa mukana, niin mulle itse asiassa metsäala oli aika vieras. Mä olen tehnyt pitkään erilaista ympäristöpolitiikkaa ja tämmöiseen kaupunki- ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyvää tutkimusta, mutta että tämmöinen hanke sitten putosi syliin ja yhteiskuntatieteilijänä sain sitten siitä hankkeesta sellaisen osan, missä tutkitaan nimenomaan julkisen sektorin hallinnon, politiikan, päätöksenteon roolia tässä meidän luontokatoasiassa. Ja mä oletan, että kaikki täällä olevat tietävät suunnilleen, mistä puhutaan, kun puhutaan luontokadosta, joten mä en ole lähtenyt sitä tässä nyt erityisesti määrittelemään. Ja kun puhun biodiversiteetistä tai luonnon monimuotoisuudesta, niin oletan myöskin, että yleisö tietää suunnilleen, mitä nämä käsitteet tarkoittaa. Ja kun tätä tutkimusta aloittelin, ja tosiaan meidän tehtävä tutkia näitä poliittishallinnollisia järjestelmiä ja niiden ongelmia ja yrittää löytää sinne uudenlaisia työkaluja ja ratkaisukeinoja, niin mä lähdin ihan ensin niin kuin itselleni selvittämään sitä, että okei, meillä on nyt tämmöinen tietynlainen järjestelmä, siellä on nämä ja nämä ja nämä toimijat ja ne tekee sitä ja tätä, eli on erilaisia tämmöisiä instituutioita, mutta sitten hyvin nopeasti tuli semmoiseen tuttuun tulokseen, mihin olen törmännyt aikaisemmassakin tutkimuksessa, että erilaisten instituutioiden ja käytäntöjen taustalla on aina sellaisia erilaisia piileviä, enemmän tai vähemmän näkyviä arvoja, ilmiöitä ja käytäntöjä, jotka vaikuttaa siihen, että miten nämä instituutiot toimii ja miksi niitä on niin tosi vaikea muuttaa. Ja tämä on myöskin tällainen aika yleinen tutkimusasetelma ja niin kuin siihen löytyy useita menetelmiä, että lähdetään tutkimaan tavallaan, jos tutkitaan jotain ilmiötä, niin ajatellaan, että se on sellainen jäävuori, että se mitä me nähdään, niin on siellä huipulla, mutta se mitä siellä alla on, ne kaikki ne syvät arvot ja maailmankuvat, ne on usein semmoisia piileviä ja niihin pitäisi yrittää vaikuttaa, jos me halutaan, tai niitä pitäisi ensin tunnistaa ja sitten niihin pitäisi yrittää vaikuttaa, jos me oikeasti halutaan muuttaa asioita. Ja nämä juurisyyt, mä kutsun nyt niitä juurisyyksi, mutta ne on joukko hyvin eri tasoisia asioita, ilmiöitä, arvoja, käytäntöjä, myyttejäkin jopa, niin ne on usein syntynyt pitkän ajan kuluessa ja usein ne on syntynyt ihan toisenlaisissa poliittisissa ja historiallisissa olosuhteissa jopa satoja vuosia sitten kuin missä me nyt eletään. Mutta silti ne niin kun vaikuttaa siihen meidän nykypäivän käytäntöihin ja on niin kun niiden taustalla. Ja tosiaan mä oon tässä esityksessä nyt käyn läpi 7 sellaista tunnistamaani juurisyytä, jotka liittyy siihen, että meillä Suomen metsissä on todella niin kuin luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta tosi huono tilanne. Ja mä en väitä, että ei olisi olemassa mitään muita esimerkiksi arvoja kuin nämä, mitä mä esittelen, mutta mä esittelen juuri niitä, jotka on haitallisia tämän luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Ja nämä juurisyyt, mitä mä nyt tässä esittelen, niin ne toisaalta liittyy siihen vallitsevaan ihmiskuvaan, ihmiskäsitykseen, ja toisaalta ne on sellaisia meille niin kuin kansallisesti tyypillisiä ominaispiirteitä tai erityispiirteitä. Ja nämä myös kaikki liittyy tavallaan toisiinsa, mutta mä käyn niitä nyt vähän tässä erikseen läpi. Ja nämä 7 juurisyytä, mitä mä tässä nyt esittelen, niin liittyy meidän niin kuin siihen vallitsevaan ihmiskäsitykseen. Toisaalta siihen, että millaisena me nähdään metsä, mikä on metsä. Toisaalta sitä itse tähän biodiversiteetin käsitteeseen, että miten me niinku ymmärretään se ja miten me halutaan sitä niinku käyttää. Ja sitten yksi tällainen näihin liittyvä asia on tällainen niinku pelko siitä metsäalan identiteetin muutoksesta ja elinkeinorakenteen muutoksesta, mikä tässä niinku käytävässä keskustelussa on koko ajan läsnä. No sitten meillä on myöskin näitä tietyllä tavalla Suomessa esiintyviä kansallisia erityispiirteitä, tosin ne ei ole pelkästään Suomessa, että esimerkiksi tällaista yksityisomistusta arvostetaan hyvin laajasti kyllä niin kuin monissa maissa, palaan siihen. Ja no sitten on meillä tämä tällainen ajattelutapa ja hyvin käytetty slogan, että metsäteollisuuden etu on kansallinen etu. Se on yksi tällainen hyvin iso tavallaan asiakokonaisuus, ja siihen liittyy toisaalta sitten tämä myytti siitä, että meillä on ihan erityinen metsäsuhde. Kyllä me tiedämme, miten Suomessa metsää pitää hoitaa, koska me rakastetaan sitä niin paljon. No, nyt mä sitten menen tähän ensimmäiseen niin kuin juurisyy-kimppuun ja aloitetaan tästä niin kuin ihmiskuvasta. Ja tämä otsikko Hyvä ihminen hyödyntää luontoa, niin tämä ei ole nyt niin kuin tarkoitettu miksikään vitsiksi, vaan niin kuin se liittyy semmoiseen monisatavuotiseen kehitykseen, joka on tai taustaan sellaisiin muutoksiin, jotka tapahtuu sekä tieteessä, politiikassa että meidän uskonnoissa tuosta 1500-luvulta eteenpäin. Ja nämä kaikki on niin kuin tavallaan toisistaan hieman erillisiä aatevirtauksia, mutta ne liittyy myöskin yhteen. Ja näiden niin kuin seurauksena niin kuin yleistyi semmoinen ajattelutapa, että on niin kuin koko yhteiskunnalle hyväksi, että me ihmiset niin kuin hyödynnämme omaisuuttamme, eli sitä luontopääomaa, niin kuin mahdollisimman tehokkaasti. Ja jos minä vaikka omistan metsää, enkä jätä hyödyntämättä sitä, niin se on sen metsän niin kuin hukkaamista ja tuhlaamista. Se hyvä ihminen ei hukkaa omaisuuttaan. No ihan muutama sana nyt näistä aatevirtauksista. Tosiaan silloin 1600-luvulta lähtien meillä alkoi tämä niin kuin valistuksen aikakausi, jota on nimitetty myöskin niin kuin hyödyn ja järjen aikakaudeksi. Taustalla muun muassa uskonpuhdistus. Ja tämä aikakausi korosti tieteellisen tiedon merkitystä ja tällaista ihmisen rationaalista toimintaa. Ja ajateltiin, että hyöty on se, utility englanniksi, on se moraaliperusta kaikelle meidän toiminnalle ja tällaiselle niin kuin markkinaliberalismin teollisuuden kehittymiselle. Ja tämän valistusajattelun mukaan niin kuin ihmisen tehtävä oli alistaa, luonto nähtiin niin kuin sellaisena uutena mielenkiintoisena tutkimuskohteena, jota piti pilkkoa paloiksi, kategorisoida ja samalla niin kuin alistaa se luonto sille tieteelliselle tutkimukselle. Ihmisen tuli saavuttaa luonnon herruus niin kuin paljastamalla luonnon salat. Ja luontoa tuli käyttää ihmiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Ja tosiaan luonnosta tuli tämmöinen merkittävä tieteellisen tutkimuksen kohde, mutta toisaalta sitä alettiin nähdä entistä enemmän myöskin tällaisena markkinataloudellisena hyödykkeenä ja hyödykkeiden tuottamisen välineenä niin kuin resurssinäkökulmasta. No sitten yksi tämän valistuksen ajan hieman jälkipuolen ehkä tunnetuimpia filosofeja, tai hän on nimitetty myös niin kuin poliittisen taloustieteen kehittäjäksi, on Adam Smith, joka varmasti on kaikille nimenä tuttu, ja hänen tunnetuin teoksensa Kansojen varallisuus sisältää sellaisen niin kuin pääajatuksen, että yksityisten ihmisten ahkeruus, heidän kartuttamansa omaisuus, niin se on niin kuin koko yhteiskunnan kannalta tärkeää, että ihmiset kartuttavat omaisuuttaan, hyödyntävät sekä tai tavallaan niin kuin tuottavat niin kuin hyötyä sekä itselleen että sitten samalla se leviää siitä koko yhteiskuntaa, muun muassa kun sä palkkaat niitä maata omistamattomia työläisiä sinne sitten kehittämään sitä sun omaisuutta. Ja ajatus oli myöskin, että näitä luonnonresursseja pitäisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Ja tässä ajatuksena oli nimenomaan se, että jos sä et hyödynnä omaisuuttasi, niin se on sen omaisuuden hukkaamista. Tähän talousliberalistiseen ajatteluun, joka silloin kehittyi, niin liittyi myöskin ajatuksena semmoinen mahdollisimman suuri yksilön vapaus ja ajatus, että mitä vähemmän valtio puuttuu niin kuin yksilöiden taloudelliseen toimintaan, niin sitä parempi. Että tällainen, niin kuin, tämä on juuri se näkymätön käsi, mikä on tunnettu käsite, että tämmöinen niin kuin mahdollisimman suuri yksilön vapaus tuottaa koko kansakunnan kannalta parhaan tuloksen. Tähän Adam Smithin ajatteluun liittyy myös semmoinen, hän rakasti hierarkioita. Tässä teoksessa on tosi hauskoja erilaisia ajatteluja siitä, että mitä erilaisia hierarkioita voidaan rakentaa. Mutta yksi niistä liittyy tähän niin kuin ihmisen ja luonnon suhteeseen niin, että huipulla on se omistava luokka, sitten sulla on siellä ne ei-omistavat työläiset ja alimpana on sitten se resurssivarasto, eli luonto. Ja nämä haluttiin erottaa kaikki niin kuin toisistaan. Samoihin aikoihin syntyi myös tämä homo economicuksen käsite, joka alun perin on John Stuart Millin kehittämä. Ja siinä ajateltiin se, että ihminen on niin kuin luonnostaan ja niin kuin johdonmukaisesti rationaalinen ja talousrationaalinen. Ja hänen niin kuin aivot toimii niin, että hän suppeasti ajaa omaa etuaan. Ja on tämmöinen niin kuin taloudellinen toimija, jonka kaikki toiminta perustuu tämmöiseen niin kuin, rationaaliseen talousajatteluun. Ja tämän uusklassisen ajattelun mukaan ajateltiin niin, että semmoinen yksilöiden omaisuuden jatkuva kartuttaminen niin johtaa siihen niin kuin yhteisen hyvän saavuttamiseen. Tästä olisi tosi mielenkiintoista puhua tosi kauan, mutta minun pitää mennä eteenpäin. Sitten myöskin se uskonpuhdistus, joka tapahtui jo 1500-luvulla, niin kun meille syntyi niin kuin Lutherin aikaansaamana tämä niin kuin protestanttinen käsitys, jota erityisesti kalvinistit, mutta myös luterilaiset niin kuin noudattaa, niin siihen liittyy sellainen ajatus, että sitä suhdetta Jumalaa niin kuin hoidetaan tekemällä mahdollisimman paljon työtä. Että ei vapaa-aikaa eikä mitään niin kuin huvituksia, vaan se työ on se, joka niin kuin pelastaa loppuviimeksi ihmisen. Ja tavoitteena oli myöskin sellainen ajattelu, että kartutetaan sitä omaisuutta. Että hyvä ihminen kartuttaa omaisuuttaan, pistää niin kuin rahan ja pääoman poikimaan. Ja tässä on se mielenkiintoinen juttu, että vielä niin kuin katolisen kirkon aikana niin ahneus, eli se, että sä yrität kartuttaa koko ajan ja saada lisää jotain, se oli yksi kuoleman synti. Mutta nyt yhtäkkiä sitten tämä protestanttinen etiikka käänsikin sen niin kuin hyveeksi, että sun täytyy toimia tällä tavalla. Siitä tuli jopa niin kuin velvollisuus, että sun pitää kartuttaa sitä omaisuutta. Ja samalla sitten se sysää liikkeelle tätä taloudellista kehitystä. Ja nyt kun me ajatellaan, että meillä on tämmöinen kimppa näitä aatteita, jossa se ihmisen niin kuin hyvyys määritellään sen perusteella, miten tehokkaasti hän sit hyödyntää niin kuin sitä omaisuuttaan, niin se on kyllä nähtävissä myös tässä ympäristössä sillä tavalla, että se sun niin kuin ahkeruus ja hyvyys näyttäytyy tämmöisenä hyvin hoidettuna ympäristönä, sekä ajatellaan vaikka maataloutta tai metsätaloutta. Ja myöskin se, että kun sä katsot maisemaa, niin se maiseman muutos, se, että sä muokkaat sitä koko ajan, niin se nähdään tämmöisenä, niin kuin, että se kertoo siitä omistajansa ahkeruudesta ja kovasta työstä ja siitä niin kuin hyveellisestä elämästä. Taas sitten sellainen hoitamaton, kesyttämätön luonto on merkki tämmöisestä niin kuin taantumuksesta ja epäjärjestyksestä ja ehkä niin kuin omistajansa laiskuudesta. Ja tähän protestanttiseen etiikkaan vielä myöskin liittyy sellainen ajatus, että sitä tuotantoa tarvii koko ajan kasvattaa, ja sitä tarvii tehostaa ja kehittää. Ja esimerkiksi niin kuin teollisuudelle tämä on ollut juuri se tapa, miten toimitaan. Ja myös metsän käsittelyssä se teollinen toimintatapa on hyvin niin kuin tyypillinen. No, mitä tästä sitten seuraa, kun meillä on tällaisia niin kuin arvomaailmoita siellä taustalla jo satojen vuosien, muutaman sadan vuoden takaa. No, se kyllä niin kuin heijastuu siihen meidän käsitykseen metsästä, että mikä se metsä meille on. että niin kuin tällaisen niin kuin resurssiajattelun näkökulmasta metsää on ne puukuutiot, joita sä voit niin kuin mitata ja niin kuin sekä määrällisesti että taloudellisesti. Mutta sitten toisaalta voidaan ajatella, että metsällä on myös muita arvoja, vaikkapa monimuotoisuusarvoja, virkistysarvoja, maisema-arvoja. Mutta periaatteessa tämmöisessä talousajattelussa vaan se, mitä sä pystyt rahalla mittaamaan, niin sillä on merkitystä. No, Suomessa on noin 1800-luvun puolivälistä, jo vähän ennen sitä, niin yritetty juurruttaa sellaista ajatusta, että oikea metsä on sellainen niin kuin hyvin hoidettu, terve talousmetsä. Ja muun pöpelikkö ei ole sitten niin kuin oikea metsää. Ja tämä istuu myös siihen ihmiskuvaan, että kun sä hoidat metsää, niin se näkyy siellä ja metsä on tervettä ja kaunista ja kasvaa hyvin. Ja itse asiassa niin kuin alun perin silloin 1800-luvulla niin metsän suojelun ajateltiin olevan juuri sitä, että varmistetaan se taloudellinen tuotantokyky, että ei haaskata ja että vaan hakataan ja jätetään, vaan sitä täytyy koko ajan uudistaa ja kasvattaa ja hoitaa. Ja sellainen nykyisin vallalla oleva suojelukäsitys, jos me halutaan suojella metsää ensin kansallisromantiikan ajoilta sen maiseman vuoksi, ja sitten myöhemmin esimerkiksi tieteen kehittyessä, niin myös vaikka sen niiden monimuotoisuusarvojen vuoksi, niin se on paljon uudempi ajattelutapa. Se on syntynyt oikeastaan vasta tässä 1900-luvun aikana. Ja tosiaan, kuten me kaikki tiedetään näistä metsäkeskusteluista, niin nämä käsitykset siitä, että mikä se metsä on, onko se ne puut vai onko se jotain muutakin, niin ne kietoutuu tässä keskusteluissa yhteen erilaisten intressien ja arvojen kanssa. Ja on kyllä selvästi huomattavissa, että eri keskustelijoiden ne todellisuuskäsitykset ja niiden erot niin näkyy siellä keskusteluissa ja erilaisissa konflikteissa. Ja myöskin nämä erilaiset käsitykset metsästä, siitä mitä metsä on ja mitä sen pitäisi meille niin kuin antaa, niin ne heijastuu siinä, että Suomessa metsäpolitiikka on aika pirstaloitunutta ja siellä on monenlaista ongelmaa. En nyt mene metsäpolitiikkaan sen syvällisemmin tässä esityksessä. No mutta sitten tosiaan, kun meillä on niin kuin käsitys siitä metsästä, että semmoinen talousmetsä on hyvää metsää, niin tämä biodiversiteetti ei nyt oikein sovi siihen kuvaan, koska tämmöistä tasa-ikäistä, tasalaatusta metsää on, sitä voidaan käsitellä tehokkaasti, se mahdollistaa tämmöisen teollisen mittakaavan metsänhoidon. Ja koska sen biodiversiteetin on ajateltu niin kuin vähentävän sitä tehokkuutta, kun siellä on kaikkea muutakin kuin niitä samanikäisiä, samanlaisia puita, niin siitä on niin kuin yritetty päästä eroon. Eli siis luonnon monimuotoisuus ei ole ollut tavoitteena, vaan tavoitteena on ollut päästä siitä eroon. Ja nyt meidän pitäisi niin kuin kääntää tämä ajatushärveli tavallaan ihan toisinpäin, jos me halutaan niin kuin sitä monimuotoisuutta alkaa elvyttää ja vaalia. Luonnon monimuotoisuudesta ja biodiversiteetistä on olemassa paljon tieteellistä tietoa, mutta kuitenkin sitä ei ole saatu siirtymään niin kuin metsänhoidon käytäntöihin niin, että luontokatoa olisi saatu pysäytettyä. Itse asiassa kehitys menee koko ajan toiseen suuntaan. Mutta tämä luontokato on myös käsitteenä aika hankala. Se on kompleksinen. Sitä on vaikea käsitteellistää ja ymmärtää. Sitä on vaikea kvantifioida, mitata, arvottaa. Ja käsitteenä se on noussut niin kuin tämmöiseen yleiseen tietoisuuteen ja myöskin politiikkaan, niin esimerkiksi hieman myöhemmin kuin ilmastonmuutos. Ja tavallaan nämä kaksi isoa ympäristöongelmaa joutuu hieman kilpailemaan keskenään. Ja nyt on esimerkiksi jo käynyt niin, että ilmastonmuutos on nyt jo niinku sellainen tosi business case, että sä voit tehdä rahaa sillä. Ja sitä on lähdetty torjumaan jonkun verran tehokkaammin sen takia, että sä voit tienata sillä esimerkiksi vihreän siirtymän nimissä. Mutta tämä biodiversiteetin suojelu ei tällä hetkellä vielä muodosta semmoista liiketoimintalupausta kuin ilmastonmuutos. Mutta koko ajan kehitetään myöskin biodiversiteetin suojeluun ja vaalimiseen erilaisia mittaustapoja ja erilaisia kompensaatiomalleja. Että kyllä siellä alalla tapahtuu paljon, mutta se ei vielä näy kovin paljon. No sitten tähän luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen liittyy se ongelma myöskin, että meillä tavallisilla asukkailla ja kansalaisilla on ollut hyvin vaikea päästä niin kuin mukaan siihen keskusteluun, jota hallitsee pääasiassa erilaiset asiantuntijat. Ja myöskin erilaisia politiikkatoimia, mitä on tehty viime vuosikymmeninä, vaikkapa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi, niin ne on tehty yleensä sillä tavalla ylhäältä päin, ja sieltä on niin kuin aiheutunut paljon semmoista epäoikeudenmukaisuuden kokemusta niille, jotka esimerkiksi Natura 2000-ohjelma oli sellainen tyypillinen esimerkki tästä, että monilta maanomistajilta ja metsänomistajilta niin suojeltiin tiettyjä alueita kysymättä heiltä niin kuin yhtään mitään. Ja se on lisännyt semmoista suojeluvastaisuutta aika joka niin kuin vieläkin näkyy keskustelussa. Siihen vieläkin palataan, vaikka siitä on yli 20 vuotta aikaa. Elikkä että tässä, niin kuin, että miten tätä luonnon monimuotoisuutta edistetään, niin sitä pitäisi myös kovasti niin kuin miettiä. No sitten neljäntenä semmoisena ongelmana, mikä tähän liittyy, niin on se, että tässä keskustelussa näkyy aika paljon, jos seuraa lehtiä, vaikkapa Maaseudun Tulevaisuutta, niin se, että vaikka metsäalalla työtä tekevien määrä on, se riippuu miten se lasketaan, se on noin 20 000, jos otetaan suoraan se, jotka siellä metsässä toimii ja kuljetuksissa. Sitten se on noin 60 000, jos siellä on kaikki metsäteollisuuden ja sahojen ynnä muiden työntekijät. Et se ei ole kauhean iso määrä, mutta siellä maaseudulla se on kuitenkin edelleenkin hyvin tärkeä työllistäjä ja sellainen niin kuin elämäntapa, metsänhoitoelämäntapa, mikä on niin kuin määrittänyt monia sukupolvia tästä taaksepäin. Ja se, että jos nyt metsiä halutaan suojella, tai jopa se, että muutettaisiin hakkuukäytäntöjä, niin se koetaan, että se vaikuttaa niin kuin niiden maaseudun ihmisten itsemääräämisoikeuteen, mahdollisesti heidän toimeentuloon, jopa identiteettiin ja elämäntapaan. Ja tämän takia näitä muutoksia myös vastustetaan niin kovasti. Ja viitaten siihen ihmiskuva-ajatukseen, niin maaseutuyhteisöissä, jossa ihmiset usein niin kuin tuntee toisensa aika hyvin, varsinkin semmoisella ihan perinteisellä maaseudulla, sikäli kun sitä vielä on, niin tämä metsäomaisuuden aktiivinen hoitaminen yhdistetään edelleen semmoiseen niin kuin kunnollisuuteen ja tietynlaiseen ihmiskuvaan. Sellaisessa yhteisössä sun on vaikea ehkä niin kuin erottua siitä ajattelusta, jos vaikka omistat metsää ja haluaisitkin hoitaa sitä vähän eri tavalla tai vaikka suojella, niin no ehkä jos olet joku taiteilija, niin sä voit tehdä sen, koska taiteilijalla on niin kuin erilainen niin kuin tällainen imago, mutta siellä niin kuin ihan niin kuin maaseudun ytimessä, niin siellä voi olla aika vaikea niin kuin esiintyä kovin suojelumielisenä. Mutta metsäalalla on kuitenkin käynnissä aika suuria muutoksia. Metsäala on perinteisesti hyvin miehinen ja tämä on myös sellainen puheenaihe, josta voisin puhua kauan, mutta en nyt mene siihen kovin syvälle. Mutta nämä on miesvaltaisia aloja ja monienkin tutkimusten mukaan niin miehet yleensä vastustaa kaikkea luonnonsuojelua ja ympäristönsuojelua enemmän kuin naiset. Ja siellä on paljon sellaista niin kuin periaatteellista ja myöskin arvovaltaan liittyvää asennemaailmaa, jos puhutaan vaikka suojelusta. Mutta tosiaan myöskin Suomessa metsän omistuksessa on tapahtumassa iso murros. Meille tulee entistä enemmän naisia metsänomistajiksi erilaisten perintöjen ynnä muiden kautta. Ja myöskin tulee enemmän kaupunkilaisia metsänomistajia ja korkeasti koulutettuja metsänomistajia. Ja niihin metsiin kohdistuvat ne erilaiset arvot ja intressit on monipuolistumassa. Tämäkin osittain koetaan niin kuin uhkana tai vähintäänkin haasteena metsäalalla. No sitten tämmöinen Suomessa hyvin paljon käytetty slogan on tämä yksityisomaisuuden suoja. Ja esimerkiksi kun nyt uusi hallitus aloitti ja maa- ja metsätalousministeriksi ministerinä aloitti Sari Essayah, niin hän sanoi, että hänen ensisijaisen tehtävänsä ministerinä on huolehtia siitä, että yksityisomistukseen ei kajota. Eli että ihmisillä pitää olla oikeus saada hoitaa metsiä niin kuin he haluavat. Ja tosiaan Suomessahan on yli 600 000 metsänomistajaa. Ja metsiä Suomessa yksityis, tai siis metsi, kun metsät oli vielä kruunun hallussa suurelta osin, osittain täällä ruukeissa oli metsänomistusta, mutta että pääasiassa tämä metsien yksityistäminen tapahtui ison jaon aikana, jolloin kukin viljelijä sai sieltä jonkun viipaleen itselleen. Ja tätä yksityisomistusta tosiaan niin kuin kunnioitetaan hyvin laajasti, että tämäkin on peräisin sieltä mainitsemastani talousliberalismin painottamasta yksilön vapaudesta ja siitä uskomuksesta, että niin kuin yksityisomistuksessa olevaa omaisuutta hoidetaan paremmin kuin sellaista, mikä mahdollisesti olisi yhteisomistuksessa. Ja tosiaan tähän metsäkeskusteluun liittyy se tyypillinen piirre, että metsänomistajat korostaa, että heillä on oikeus tehdä metsilleen mitä he haluaa ja käsitellä niitä haluamallaan tavalla. Ja tätä keskustelua, tämä nousee usein esille silloin, kun on joku hakkuukiista tai suojelukiista. Se, mikä tässä on niin kuin tavallaan biodiversiteettin näkökulmasta huonoa, niin on se, että metsänomistajalla on oikeus hoitaa metsäänsä ja hakata sitä, mutta hän ei ole vastuussa, millään tavalla vastuussa niistä negatiivisista ulkoisvaikutuksista, joita nämä hakkuut aiheuttaa esimerkiksi luonnon monimuotoisuudelle, ylipäänsä ympäristölle tai jopa alueen muille toimijoille, jopa alueen toisille elinkeinoharjoittajille tai asukkaille. Eli metsänomistajalla todella on oikeus niin kuin ottaa se tuotto sieltä, mutta hän ei ole vastuussa niistä muista vaikutuksista. No, mutta tähän, vaikka tätä yksityisomaisuutta korostaa, yksityisomaisuuden suojaa korostetaan tosi paljon ja siihen liittyy tämmöinen vahva poliittinen narratiivi, niin metsänomistaja ei kuitenkaan ole koskaan voinut eikä edelleenkään voi hoitaa metsää välttämättä haluamalta. Ei voi itsenäisesti päättää, mitä hän haluaa metsänsä käsiteltävän. Ja tästäkin on meillä ihan aika uutta tutkimustietoa, että esimerkiksi monet tällaiset metsänomistajat, jotka haluaisivat tehdä metsälleen jotain muuta kuin vaikkapa avohakata sen, niin heidän on hyvin vaikea saada siitä metsäyhdistyksiltä tietoa, että miten he voisivat hoitaa sitä metsäänsä niin kuin muilla tavoilla. Et sitä ei kerta kaikkiaan, sä et saa tukea niille ajatuksillesi kovin helposti. Tokihan omistaja voi saada suojelukorvausta. Suomessa on hyvät noin Metso- ja Helmi-ohjelmat. Vaikka niistä oikeasti kai tiedetään aika vähän. Mutta toisaalta niin kuin metsänomistajillakin se suhtautuminen siihen suojeluun ihan niin kuin periaatteellisessa mielessä voi olla aika kielteistä. Ja myöskin suhtautuminen suojeluviranomaisiin vaihtelee, niin kuin tuli tuossa jo mainittua tuon Natura 2000-ohjelman yhteydessä. No sitten meillä on Suomessa tämmöinen hyvin vahva institutionaalinen luottamus. Eli me luotetaan meidän viranomaistoimintaan ja meidän niin kuin päättäjiin ja poliitikkoihin hyvin korkeammin tai paljon enemmän kuin monissa muissa maissa. Vaikka tämä on viime aikoina laskenut, mutta tämä on edelleen kuin hyvin korkealla tasolla kansainvälisesti. Tämä syyt tähän löytyy Suomen historiasta, sekin on tosi mielenkiintoista, mutta en voi mennä siihen sen enempää. Mutta joka tapauksessa metsäteollisuus on ollut koko 1900-luvun hyvin merkittävä tämmöinen suomalainen toimiala, instituutio, ja sen menestystä on rakennettu ja ylläpidetty myös hyvin vahvasti julkisen sektorin toimin erilaisilla taloudellisilla ja lainsäädännöllisillä ohjauskeinoilla. Ja tosiaan, vaikka metsät on suurelta osin niin kuin yksityisesti omistettuja, niin niiden käyttö on säännelty jo kauan ja ohjattu niin, että se hyödyttää pääasiassa metsäteollisuutta. Et esimerkiksi nämä päätehakkuut eli avohakkuut, ne oli käytännössä pakollisia vuoden 2014 saakka. Suomessa on langetettu rikostuomioita siitä, että joku ei ole suostunut hakkaamaan metsäänsä. 1950-luvulta lähtien tätä metsänomistajien päätösvaltaa omista metsistään niin siirrettiin paikallisille metsänhoitoyhdistyksille. Ja sielläkin niin kuin metsänomistaja ei tosiaankaan saanut päättää niin kuin käytännössä sitä, että miten hän metsiään haluaa käsitellä tai olla käsittelemättä, vaan metsänhoitoyhdistykset hyvin pitkälti määritteli sen toiminnan. Mutta tosiaan 2014 tämä muuttui, että päätehakkuut ei ole enää ollut sen jälkeen pakollisia. No, metsäpolitiikasta voisi sanoa, että Suomi on johdonmukaisesti vastustanut EU:n metsäpolitiikkaa ja erilaista suojelupolitiikkaa ja korostanut nimenomaan metsien yhteydessä tätä kansallisen päätöksenteon merkitystä. Ja metsäteollisuudella on hyvin vahva lobby, kansainvälinen loppu, ja se on ollut hyvin aktiivinen suojelutoimien vastustaja sekä kotimaassa että EU-politiikassa. No sitten me tullaan tähän viimeiseen juurisyyhyn, ja se on tämä niinku myytti tästä meidän erityisestä metsäsuhteesta. Ja myyttihän voidaan määritellä hyvin hyvin monella tavalla, mutta mä oon nyt määritellyt sen tässä niin, että se on tällainen uskomus, jota pidetään yllä, jotta me saadaan tietyt historialliset ja yhteiskunnalliset ilmiöt saadaan näyttää niin kuin luonnollisilta ja niin kuin, että ne on ihan okei, jolloin me ei huomata, että niihin liittyy itse asiassa aika vahvaa vallankäyttöä. Ja tosiaan Suomessa ajatellaan niin kuin ihan oikeutetusti, että meillä on niin kuin sellainen muista kansoista poikkeava sellainen erityisen läheinen metsäsuhde ja luontosuhde. Ja usein sitä perustellaan siltä, että kun Suomi on teollistunut ja urbanisoitunut hyvin myöhään niin kuin kansainvälisesti verrattuna, niin me on oltu siellä niin kuin metsässä paljon kauemmin kuin muut ja edelleen ollaan aika paljon. Ja tätä myyttiä tästä meidän erityisen läheisestä luontosuhteesta, niin sitä on myöskin vaalittu eri taiteen aloilla hyvin vahvasti sieltä niin kuin kansallisromantiikasta lähtien. Ja myöskin tämä kansainvälisesti aika poikkeukselliset jokaisen oikeudet, eli entiset jokamiehen oikeudet, niin tietyllä tavalla varmasti vahvistaa sitä meidän niin kuin läheistä luontosuhdetta. Että meillä oikeasti me saadaan mennä sinne metsään. Ja se ei ole joka paikassa niin kuin yhtään niin itsestään selvää, että sinne voi mennä kuka tahansa. Ja tämä suomalainen metsäsuhde on jopa niin pitkälle viety, että se on niin kuin tunnustettu Unescon aineettoman kulttuuriperinnön tämmöisellä kansallisella listalla. Mutta kun me vähän katsotaan, että mistä se sinne ilmestyi sinne listalle, niin metsäteollisuus oli se, joka halusi sen sinne listalle saada. Ja siitä käytiin aika monen keskustelu, mutta siellä se nyt on. No kuitenkin, niin meidän ei tulisi puhua mistään yhdestä metsäsuhteesta, yhdenlaisesta metsäsuhteesta, vaan meillä on tosi monenlaisia metsäsuhteita. Niitä on tunnistettu jo sieltä 1800-luvulta lähtien, jolloin muun muassa lehdissä kirjoiteltiin, että suomalainen rahvas vihaa metsää ja haluaa vain tuhota sen. Jos me ajatellaan nykypäivää, niin metsäalan ammattilaisilla on varmasti hyvin erilainen metsäsuhde ja kuva siitä metsästä kuin mikä vaikka minulla on tai jollakin muulla. Et ei tosiaankaan ole mitään yhtä metsäsuhdetta. Mutta se myytti siitä erityisestä suomalaisesta metsäsuhteesta, niin mä niin kuin väitän, että se estää ehkä ihmisiä näkemästä sitä, mitä siellä metsässä oikeasti tapahtuu. Ja jatkuvasti mediassa toistellaan sellaista viestiä, että suomalaiset on erityisen ympäristöystävällisiä ja luontoystävällisiä, ja metsät me osaamme hoitaa kyllä. Ja mä tosiaan niin kun olen sitä mieltä, että tätä myyttiä tästä erityisestä metsäsuhteesta, niin sitä käytetään poliittisiin tarkoituksiin hämärtämään sitä tosiasiaa, että me ylihyödynnetään ja ylikäytetään meidän metsiämme. Mutta kun ajattelee niin kun omaa elämäänsä tai ehkä joku muukin tunnistaa sen tunteen, niin aika paljon meillä on semmoista ympäristösurua, joka liittyy siihen, että vaikka mä en omista jotain metsää, niin mä saatan silti pitää sitä itselleni tosi tärkeänä. Ja koen siihen sellaista niin sanottua psykologista omistajuutta, mitä ei tietenkään tunnusteta, koska vain laillinen omistus on niin kuin tärkeää. Mutta se, että niin kuin sitä ympäristösuruakin on alettu tutkia vasta ihan viime vuosina, että se on tunnistettu ilmiönä. Että ihmiset todella voi kärsiä siitä, että heidän lähiympäristöön muokataan, niin se on mun mielestä niin kuin hyvää kehitystä siitä meidän erityisestä, että päästäisiin ehkä siitä niin kuin erityisen metsäsuhteen niin kuin myytistä vähän eteenpäin. Mulla on tässä nyt vaan ihan muutama johtopäätös tästä, mitä mä esitin. Että tosiaan nämä esittelemäni asiat on niin kuin analyyttisesti erillisiä, mutta toisaalta ne kaikki liittyy aika paljon toisiinsa. ja ne muodostaa semmoisen niin kuin ideologisesti vahvan kokonaisuuden niiden nykykäytäntöjen ja sen nykyisen käydyn keskustelun taustalla. Ja kuten me kaikki tiedetään, niin metsäpolitiikka, ympäristöpolitiikka Suomessa on hyvin voimakkaasti politisoitunutta. Mutta se on ihan ymmärrettävää, koska kaikki haluaa olla niitä hyviä ihmisiä. Olipa meidän niin kuin lähtökohdat mitkä tahansa. Ei kukaan halua tehdä tahallaan pahaa siellä metsässä. Ja vielä niin kuin luontokatoon liittyen, niin myöskin siitä käyty keskustelu niin on osittain tällaista ideologista, eikä se aina pohjaudu tieteelliseen tietoon ja tutkimukseen. Mutta mä oon sitä mieltä, että keskustelua näistä asioista tarvitaan ja ehkä meidän pitäisi myöskin miettiä sitä, että pitäisikö meidän muuttaa jotain näitä premissejä, mitä mä tässä yritin esitellä. Mutta kiitos, oli kiva puhua. Toivottavasti saa.